Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Normalizacija saobraćaja na prelazima Jarinje i Brnjak očekuje se ujutru od 8 časova. U spomen kompleksu Jajinci obeležen dan sećanja na stradanje Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu.
I ovoga puta ponavljam istu poruku odlučne borbe protiv svakog oblika fašizma, koja je jednako važna bila tada, kao i danas i kao što će biti zauvek.
Učešće Srbije na svetskoj izložbi u Dubaiju značajno za razvijanje odnosa između privrednika, ali i između država, ocenio predsjednik Vučić na kraju posete Dubaiju.
Otvaranje novih šansi, pravljenje novih šansi je nešto što je budućnost. Naše je da sa drugim zemljama gradimo najbolje moguće odnose.
Srbija pod najjačim udarom virusa korona od početka epidemije. Lekari poručuju da vakcinacija nema alternativu. Danas na programu još 4 meča 12. kola fudbalske superlige. Sutra sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 1 do 14, dnevna od 21 do 28 stepeni. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak su posle povlačenja specijalnih jedinica ROSU i uklanjanja barikada vojnici KFOR-a i pripadnici EULEX-a. Saobraćaj je moguć samo iz pravca južne srpske pokrajine, dok će se iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju moći ulaziti od sutra ujutru u 8 časova. U spomen kompleksu Jajinci nadomak Beograda obeležen je dan sećanja na stradanje Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu. Državno komemorativno okupljanje je počelo polaganjem venaca na spomen obeležje. Vence su položili premijerka Ana Brnabić, predstavnici grada Beograda, opštine Voždovac, Subnora Srbije, udruženja logoraša od 1941. do 1945. Jevrejske opštine Beograd, Saveza jevrejske zajednice, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i diplomatskog kora. Premijerka Ana Brnabić kaže da naša zemlja neguje antifašističku tradiciju. Ističe da je u Jajincima tokom Drugog svetskog rata ubijeno 80.000 Srba, Jevreja i Roma. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
Strelište u Jajincima predstavlja mesto najvećeg stradanja u našoj zemlji tokom Drugog svetskog rata. Na mestu zlokobnog imena fašistički odredi ubili su svakoga ko se nije slagao sa njihovom politikom. Strelište u Jajincima je nemi svedok i bolna rana srpskog, jevrejskog i romskog naroda, kaže preživeli logoraš i predsednik udruženja logoraša Jasenovac Slavko Milanović.
Ali nažalost ljudi nisu ubijani samo ovde, jer je Beograd bio jedini grad u okupiranoj Evropi po tome što je imalo najviše koncentracionih logora na svom teritoriji. Pored Jajinaca, sistematske likvidacije vršene su i u logorima na Banjici, Sajmištu, u Zemunu i Topovskim šupama.
Milanović ističe da i danas postoje fašistički ispadi prema Srbima u regionu, a da su oni najvidljiviji u Hrvatskoj, u kojoj je, kako kaže, u vreme NDH ubijeno više stotina hiljada Srba.
Još smo živi, sećamo se i možemo da podsvedočimo da ustaški genocid nije bio srpska propaganda, niti srpska izmišljotina. Jasenovac se zaista dogodio kao što se i Auschwitz dogodio. Javno ukazujemo da se u Republici Hrvatskoj rehabilituje nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret isticanjem simbola, znamenja, pozdrava za dom spremni. U Hrvatskoj su porušena sva spomen i druga obeležja koja su bila posvećena narodnooslobodilačkom ratu i borbi protiv fašizma.
Premijerka Ana Brnabić kaže da je u Jajincima ubijeno više od 80.000 Srba, Jevreja i Roma. Dodaje da se u Jajincima odaje počast našim precima koji su svojim životima platili borbu za slobodu, pravdu i istinu.
Na ovom mestu, koji istovremeno simbolizuje masovnost otpora koji su ti veliki ljudi po cenu svojih života pružali okupatoru i ovoga puta ponavljam istu poruku odlučne borbe protiv svakog oblika fašizma, koja je jednako važna bila tada, kao i danas i kao što će biti zauvek. Ovde su svojim životima stradali junaci, odbranili i nas, i moju generaciju, i sve one koje dolaze.
Brnabićeva navodi da Srbija neguje antifašističku tradiciju.
U Srbiji, u našem narodu, fašizam nikada nije pronašao plodno tle. Mi danas konačno možemo da sa pijetetom odamo poštu svojim, ali i tuđim žrtvama. I da bez straha i kompleksa slavimo slobodarske ideale kojima su naši preci prkosili okupatorima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić zaključuje da se fašizam nikada i nigde ne sme ponoviti, a da se protiv eventualnih ispada koji imaju fašističke korene uvek moramo boriti. Prema njenim rečima, Srbija i srpski narod su čvrsto opredeljeni za politiku mira i stabilnosti, jer je to jedini način da se zemlja ekonomski razvija.
Šejk Muhamed bin Zayed Al Nahjan, princ prestolonaslednik Abu Dabija, jutros je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem posetio srpski paviljon na svetskoj izložbi u Dubaju. Šejku Muhamedu bila je to prva poseta jednom stranom paviljonu na ovogodišnjoj svetskoj izložbi. Predsednik Srbije obišao je sa šejkom Muhamedom i ostale paviljone na najvećoj svetskoj izložbi, a ručkom sa šejkom Muhamedom predsednik Srbije završio posetu Dubaju. Predsednik Vučić je naveo da je sa Bin Zayedom razgovarao o brojnim temama, o zajedničkim projektima u poljoprivredi i zdravstvu, kao i o vojno-tehničkoj saradnji. Prema njegovim rečima, učešće na svetskim izložbama je značajno za razvijanje odnosa sa velikim brojem država, kao i da se time našim privrednicima otvaraju vrata novih tržišta.
Otvaranje novih šansi, pravljenje novih šansi je nešto što je budućnost. Svet i dalje ima veliku silu kakva je Amerika, ali on više nije unipolaran na način na koji je bio. Dakle, imate i Narodnu republiku Kinu, imate i Evropsku uniju, imate i Rusku federaciju koju ne treba da podcenjuje bilo ko. Naše je da sa drugim zemljama gradimo najbolje moguće odnose i da ne budemo nikako pritešnjeni između u sukobu ili nečemu što već se nazire kao hladni rat između Amerike i Kine. Da ni na koji način ne stradamo, da zadržimo naravno prijateljske odnose.
Izvoz agrara je porastao za 14% u prvih šest meseci, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović za RTS. Očekuje da će biti ostvaren izvoz od 5 milijardi dolara ove godine.
U februaru mesecu je mesec poljoprivrede na Expo u Dubaju, tako da ja očekujem da bar jedno 300-400 ljudi iz prehrambenog sektora bude prisutno u Dubaju, da probaju da, što je predsjednik dao i nalog, otvorimo vrata istoka, da počnemo masom da izvozimo. I eto odatle priču o izvozu za Indiju, izvozu za Kinu, izvozu za Bliski istok. To je u stvari ono o čemu smo pričali svih ovih godina. Mi nismo imali ni jabuke dok nismo imali sporazum sa Eurazijskom unijom o izvozu, na primjer, jabuka. Pa danas jabuka izvodimo 200.000 tona. Tako će vam isto biti sa svinjskim mesom. Mi sve radimo i sa pilećim mesom i sa jajima. Mi sve radimo ovo za budućnost. U Evropskoj uniji traže iznutrice. Traže vam neke delove koje, kako bi rekao, to se klasifikuje kao ostali delovi svinjskog mesa. Naprimjer, evo sad gledamo premijerke i ja kako da završimo u Vijetnamu, da probamo sve ono što nam ostane, repovi, uši, papci. Tu u Vijetnamu je delikates roba.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u zemlji je ozbiljna jer smo pod najjačim udarom virusa korona od početka epidemije. Zbog povećanja broja obolelih na bolničkom lečenju u COVID režimu je sve više zdravstvenih ustanova, pa trpe svi drugi oboleli kojima su neophodni pregledi. Lekari apeluju da se sa COVID-om možemo izboriti samo poštovanje mera i vakcinacijom.
Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović rekao je da COVID više nije zdravstveni, već socijalno-psihološki problem i da je glavni problem slaba vakcinacija građana Srbije. Smatra da nove mere ne bi donele puno toga, a da je medicinski deo kriznog štaba svakodnevno u komunikaciji. U svakom slučaju neće biti zatvaranja, zasedanje će biti ubrzo. Mi ćemo sigurno tražiti mnogo oštriju primjenu mera i njihovu kontrolu. Pitanje je samo ko će to da kontroliš, kaže dr. Tiodorović. Postavio je pitanje da li je normalno organizovati svadbe i proslave u ovakvoj situaciji i istakao da je potrebno da budemo svesni i individualno. Ne želimo da pravimo razliku između vakcinisanih i nevakcinisanih, nego da napravimo što bolje okolnosti da svi uskoro možemo da radimo normalno.
Srbija je blizu nabavke novih lekova protiv COVID-19, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Dodaje da im je cena visoka, ali da će se proceniti koliko bi se novca uštedelo ukoliko bi manje ljudi bilo u bolnicama.
Kada pogledate koliko nas košta rad u jedinicama intenzivne nege i koliko nas to košta po bolesniku, i sami ćemo da razmislimo i da izmerimo možemo li sebi da priuštimo te nove lekove koji dolaze, koji su inovativni, potpuno novi i koji kažu da u dobroj meri mogu da zaštite od korone. Tako da mi već pregovaramo, to je novo za ljude i sa Pfizerom, dakle oko njihovih tableta koje su također skupe, ali da vidimo šta je to što možemo da uradimo. Život je najskuplji i najvažniji, ali sa druge strane, užasno su nam skupi, odnosno visoki troškovi kada imate nekoga po mesec dana u jedinici intenzivne nege.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 49 ljudi. Potvrđeno je još 5334 slučaje zaraze. Na respiratorima 259 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 14.950 uzoraka.
U svetu je od virusa korona umrlo više od 5 miliona ljudi, inficiranih je 235 miliona, a 211 miliona ljudi se izlečilo. Na prvom mestu su Sjedinjene Američke Države, gde je od početka pandemije preminulo 700 hiljada ljudi, a trenutno se beleže oko 2000 novozaraženih dnevno. Novi lek kompanije Merck za 50% smanjuje opasnost od smrtnog ishoda i hospitalizacije zbog korone. Očekuje se da nadležni u Americi ubrzo daju dozvolu za njegovo korišćenje. Izrael je od danas ograničio upotrebu COVID-19 propusnica na one koji su primili booster ili treću dozu vakcine protiv koronavirusa kako bi mogli da posećuju zatvorene prostore. Prema novim smernicama, ljudi koji su dva puta vakcinisani mogu da koriste propusnicu 6 mjeseci nakon datuma vakcinacije ili oporavka od koronavirusa, prenosi Associated Press.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović naveo je jutros da je izuzetno zainteresovan da se rasvetle sve okolnosti u vezi sa slučajem Jovanjica i da se zato stavlja na raspolaganje državnim organima i da je spreman da odgovori na svako pitanje i bude poligrafski testiran. On je u pisanom saopštenju istakao da je veoma važno utvrditi da li je zaista neko iz MUP-a podstrekivao Predraga Koluviju da lažno optuži Andreja Vučića ili bilo koga drugog i da se dođe do potpune istine ko su ti ljudi i kojim je naložio da tako postupaju. Podsjetimo, Koluvija je u intervju svom advokatu Vladimiru Đukanoviću između ostalog rekao da mu je izvesni Dušan Mitić, koji se predstavio kao načelnik operative, ponudio da za glavno osumnjičene za slučaj Jovanjica okrivi Andreja Vučića i Zvonka Veselinovića.
Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da su besmislene tvrdnje Predraga Koluvije, da mu je šef odseka 4. odeljenja za borbu protiv droge Dušan Mitić ponudio da u zamenu za slobodu optuži Andreja Vučića i Zvonka Veselinovića za slučaj Jovanjica. Rebić je za televiziju Prva rekao i da Koluvija nije otet, kao što tvrdi, već mu je određeno policijsko zadržavanje, jer se policiji predstavljao sa falsifikovanom policijskom legitimacijom.
Predsjednik Aleksandar Vučić je odbacio navode da je branio Predraga Koluviju i da priprema javnost za njegovo oslobađanje.
Kažete, priprema se oslobađanje nekoga koji već 2 godine probio u pritvoru. Kakvo li je to oslobađanje? A tek mu suđenje počinje. Zamislite, moćni veliki diktator 2 godine nije hteo da interveniše da neko bude pušten iz pritvora. Iz pritvora. Ne smije pritvor da bude zamena za zatvorsku kaznu. Nikada se nećemo mešati u to. Sud će da radi svoj posao pošteno, u skladu sa zakonom i u skladu sa slobodnim uverenjem u okviru zakonskih norma. Ničim ga nisam branio, niti ću da ga branim, osim što mislim da je važno da se ispita to što on govorio.
Direktor policije Vladimir Rebić potvrdio je da je policija u ataru sela Moravac pronašla spaljena tela tročlane porodice Đokić iz Aleksinca. Rebić kaže da je reč o užasnom zločinu, a da se pretpostavlja da je motiv ubistva koristoljublje.
Činjenica da se desio užasan zločin, da je tročlana porodica praktično najvjerojatnije oteta od strane, da sada ne znamo da li jednog ili više lica, i da je nad njima izvršeno ubistvo. Zatim se taj ubica nastavio kretanje uz obalu Južne Morave i došao u Tešac, i tu ga je kamera zabeležila, prešao mostom na drugu stranu reke i tamo opet u nekom gustom šipražju zapalio vozilo. Mi smo obavili razgovor u ovih nekoliko dana koliko je trajala potraga za članovima porodice sa velikim brojem i članova porodice, prijateljima, kumovima i nije ukazivalo, zapravo nismo došli ni do kakvog konkretnog saznanja da su imali, da je porodica Đokić imala problem sa nekim zbog nečega. Mi pretpostavljamo da je motiv koristoljublje.
Kaže direktor policije Vladimir Rebić. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posjetio je filmsku ekipu koja u okolini Valjeva snima film Oluja. Tom prilikom istakao je između ostalog da nikada više niko neće umjesto Srba pisati njihovu istoriju.
Zaslužili smo da sami pišemo svoju istoriju i da ne dozvolimo da je drugi prave za nas. Kada je drugi prave za nas, baš kao što i kada drugi odlučuju o nama, onda se o nama govore laži kao da je istina, onda nas primoravaju da priznajemo tuđe genocide, onda nas primoravaju da tuđe zločine prihvatimo kao svoje. Veoma sam zahvalan ovim mladim ljudima, glumcima, režiserima, svima koji su uložili dobar deo sebe u istinitu priču o srpskom stradanju u zločinačkoj akciji Oluje. Ovo će vidjeti ceo svet, a na srpskoj državi je da pomogne ovim ljudima da na najbolji mogući način prikažemo našu istinu.
Vladan Anđelković, producent filma, je istakao da se delo ne bavi političkim kontekstom Oluje, već tragedijom srpskog naroda koja je ispričana kroz vizuru običnih ljudi koji su u tom zločinu proterani iz Hrvatske. Na prvim parlamentarnim izborima u Kataru građani nisu izabrali ni jednu od 26 žena koje su se kandidovale. Glasanje je bilo za 30 članova savjetodavnog veća Šure od 45 mesta, a vladajući Emir će imenovati preostalih 15 članova. Zbog velikog broja stranih državljana, Katarci čine samo 10% stanovništva od 2,8 miliona. Ni svih 10% nije imalo pravo glasa jer su glasali samo građani čije su porodice bile u zemlji pre 1930. godine.
U više od 200 gradova Brazila održani su protesti građana nezadovoljnih radom vlade i pozvali na smenu predsjednika Jaira Bolsonara. Osim što su kritikovali Bolsonara i njegove mere tokom pandemije COVID-19, demonstranti su protestovali i zbog inflacije i visokih cena goriva. 4 osobe su povrijeđene, a više od 200 kuća je oštećeno u požaru na ostrvu Guanaja u blizini obale Hondurasa. 100 stanovnika je evakuisano sa te turističke destinacije. Požar je stavljen pod kontrolu, a stanovnici su se sami borili sa vatrenom stihijom, jer ostrvo nema vatrogasnu službu. Guanaja je najistočnije od 3 zalivska ostrva, dugo oko 18 i široko 6 km i okruženo je koralnim grebenom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Po procenama Evropske unije, najveći ekološki izazovi u regionu Zapadnog Balkana su grejanje stambenih i poslovnih prostorija, proizvodnja struje i saobraćaj. Kako bi se ti problemi rješavali, Evropska banka za obnovu i razvoj preko programa GEF odobrava podsticaje za ulaganja u energetski efikasne tehnologije za građane i privredu u iznosu od 15 do 20% vrednosti zajmova koje su povukli za te namene. Prihvatljive investicije su zamjena stolarije, postavljanje izolacije i uvođenje grejanja iz obnovljivih izvora energije. Najavljeno je da će po sličnom principu od naredne godine za taj novac moći da konkurišu i gradovi i opštine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Preko banaka lokalnih partnera GEF programa Nikola Rađenović iz Srbije koristio je podsticaje za uvođenje energetski efikasnih tehnologija u stambene i poslovne objekte u regionu Zapadnog Balkana. Rađenović se opredelio da na kuću u kojoj živi postavi solarne panele za proizvodnju struje.
Pre svega zašto sam želio da bude energetski nezavistan i da što je više moguće smanjim moj doprinos zagađenju. Očekujem da će investiciju otplatiti u nekom periodu od 7 do 10 godina, možda čak i u kraćem periodu, dok kuća se napaja isključivo električnom energijom solarnih panela.
Koliko su tehnologije koje smanjuju zagađenje životne sredine važne za region Zapadnog Balkana, pitali smo Violetu Kogalničeanu iz Sekretarijata energetske zajednice, koja je osnovana kako bi se unutrašnje tržište energije Evropske unije proširilo u jugoistočnu Evropu i region oko Crnog mora.
Ako ne možete da dišete zimi u Beogradu ili u Sarajevu, valjda je iz tih primjera jasno da postoji problem zagađenog vazduha. vazduha. Da li bilo ko ima pravo da kaže, pa to nije toliko strašno? Ja mislim da jeste. Najveći ekološki izazovi u regionu su zagrevanje stambenog i poslovnog prostora, proizvodnja struje i saobraćaj. Sve to mora da se rešava što pre, zato što se radi o rizicima koji ozbiljno ugrožavaju zdravlje ljudi.
Evropska banka za obnovu i razvoj želi da pomogne u naporima da se reše nagomilani ekološki problemi u regionu Zapadnog Balkana, poručila je Aleksandra Vukosavljević iz uprave te banke.
Mi hoćemo region gde se koriste obnovljivi izvori energije i goriva sa smanjenim uticajem po životnu sredinu. Sada smo daleko od tih ciljeva. Ovde nam također treba zelena ekonomija u kojoj se sirovine recikliraju po nekoliko puta. Zgrade treba da se greju i hlade na energetski efikasan način. To je put ka regionu sa čistim vazduhom, zdravom vodom i zemljištem. To su osnovne stvari o kojima razgovaramo.
Vukosavljevićeva kaže da uz unapređenje energetske efikasnosti u postojećim stambenim i poslovnim objektima, posebnu pažnju treba usmeriti i na novogradnju.
Iako smo mi podržali vlast u Srbiji da uvedu neka pravila o energetskoj efikasnosti i zakonodavstva Evropske unije u domaće propise u oblasti građevinarstva, za kvalitet radova u novim objektima u tom kontekstu još ne možemo da kažemo da je zadovoljavajući. To znači da se direktive Unije još ne primenjuju u meri u kojoj smo očekivali da će to da bude u Srbiji.
Ko se odluči da ulaže u poboljšanje energetske efikasnosti postojećeg stambenog ili poslovnog objekta, može preko lokalnih partnerskih banaka u kojima je tražio zajam za te namene da konkuriše i za podsticaje iz GEF programa, koji se kreću od 15 do 20% vrednosti tog kredita. Od naredne godine najavljeno je da će za podsticaje po sličnom modelu moći da konkurišu i gradovi i opštine.
Iako zaposlenim roditeljima u Srbiji na raspolaganju stoje različite mogućnosti za lakše usklađivanje profesionalnih obaveza i porodičnog života, mnogi od načina kojima bi država i poslodavci mogli da pomognu zaposlenim roditeljima još uvek nisu usvojene kao praksa. Zato je, kažu stručnjaci, ključno da država, lokalne samouprave i sami poslodavci u partnerskom odnosu sa zaposlenima nađu najefikasnije načine da stvore uslove za zadovoljne, a time i produktivnije zaposlene. Pripremila Tijana Sibinović.
Kada je u pitanju prirodni priraštaj u Srbiji, osnovni izazov sa kojim se suočavamo je rađanje ispod potrebe zamene generacija, što dovodi do depopulacije i izrazitog starenja stanovništva, objašnjava direktorka Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka Mirjana Rašević. Ističe da istraživanja pokazuju da će se kriza rađanja ne samo produžiti, već i produbiti.
Tim izrazitim strukturnim preprekama rađanju pridodati su i mnogi novi elementi individualne pasivizacije, kao što je osjećaj nesigurnosti ili kao što naše istraživanja potvrđuju nezadovoljstvo, ozbiljno nezadovoljstvo žene svojim položajem u partnerskim odnosima, porodici i društvu.
Odlaganju potomstva doprinosi i težnje mladih za što boljim kvalitetom života koji žele da ostvare za sebe i svoju decu, ali i izazov usklađivanja rada i roditeljstva. Zato su zaposleni roditelji u potpunosti zainteresovani za uvođenje različitih pogodnosti po tom pitanju. Najviše su za uvođenje kliznog radnog vremena, ali istraživanje pokazuje da jedinice lokalne samouprave još uvek nisu spremne da daju zeleno svetlo za taj vid rada, kaže koautorka istraživanja jedinice lokalne samouprave i usklađivanja rada i roditeljstva Gordana Bjelobrk.
Većina opština ni u narednom periodu nije dovoljno spremna da ih ponudi svojim zaposlenim. Finansijsku pomoć da, ali fleksibilno radno vreme, tu još imamo problem u shvatanju neophodnosti. Jedinice lokalne samouprave bi pomogle u uvođenju nekih mera i aktivnosti u saradnji sa državom, izgradnja predškolskih ustanova svakako treba dodati i poslodavce. Jedinice lokalne samouprave su društveno odgovorne i u velikom procentu su prepoznale svoju ulogu u unapređenju položaja zaposlenih roditelja. Veoma su spremni da rade na promociji i pomogli u uvođenju mera kod poslodavaca na svojoj opštini.
Sa druge strane, većina jedinica lokalnih samouprava će podržati svaki vid organizovane pomoći od strane poslodavaca koje se odnosi na očuvanje zdravlja zaposlenih i članova njihovih porodica na svojoj teritoriji, dodaje Bjelobrk.
Jedinice lokalne samouprave su prepoznale značaj međugeneracijske solidarnosti koja se ogleda pre svega u podršku starijim sugrađanima koji pomažu potomcima da usklade rad i roditeljstvo.
Ipak, u Srbiji tek svaka peta opština ili grad imaju definisane aktivnosti usmerene na pomoć porodicama sa malom decom, samohranim roditeljima ili mladim bračnim parovima koje zapošljavaju, a koje bi im omogućile bolje usklađivanje rada i roditeljstva.
Na pojedinim tezgama tri pijace u Beogradu građani odnedavno mogu da plaćaju platnim karticama. Reč je o pilot projektu koji će trajati godinu dana, a trgovci koji su se prijavili da u njemu učestvuju misle da je ideja dobra. Grad Beograd je, zahvaljujući Privrednoj komori Srbije, javnom komunalnom preduzeću Gradske pijace i Mastercardu, omogućio građanima da na 50 tezgi koriste platne kartice. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nataša Božić iz Beograda, koja je vlasnica sušare, prodaje sušeno voće i povrće, a najviše paradajz i pečurke. Kaže da se odlučila da učestvuje u pilot projektu uvođenja POS terminala na tezgama pijaca, jer smatra da je dobar.
Moja želja da probam, pošto imamo taj probni period od godinu dana, da vidimo kako funkcioniše i to je to. Dešava se da nekad neko ne hoće nešto da kupi, nema novca kod sebe, provuče karticu, u tom momentu ne rade bankomati ili nema ni jedan blizu i tako dalje. Stranci naročito koji dođu pa mogu i one univerzalne kartice da provuče. Sve zavisi od probnog perioda od godinu dana kako će to da funkcioniše.
Za uvođenje POS terminala na tezgama na Kalenić pijaci za sada se prijavilo 20 trgovaca, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a rok još nije istekao.
Kao što možete sami da vidite, moguće je kupiti na pijacama Mastercardom i dobiti i slip, odnosno račun, to je zaista nešto što se mu svi teži. Na ovaj način prvo izlazimo u susret zakupcima, jer omogućujemo im da lakše mogu da prodaju svoju robu, omogućujemo naravno i onim kupcima da ne nose sa sobom keš, već da mogu preko karti se da kupe robu i pokazujemo da i ova prodaja je jednaka kao i svaka druga prodaja koju radimo u bilo kojim drugim radnjama.
Sekretarka finansijskih institucija Privredne komore Srbije Katarina Ocokoljić kaže da su ponosni na ovaj projekat jer je plaćanje robe karticom na pijaci uvedeno prvi put ne samo u Srbiji već i u regionu.
Najnovije istraživanja Master indeksa 2021. je pokazao da je svaki treći korisnik platnih kartica želeo da plati upravo na pijacama. Bezgotovinskim plaćanjem, dakle na pijacama, korist će imati podjednako kako kupci, tako i trgovci, odnosno zakupci tezge.
Jelena Ristić, direktorka Mastercard za tržište Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kaže da su oni inicirali ideju plaćanja robe karticama na pijacama, čime su postali partner privatnog i javnog sektora.
Radujemo se što ćemo moći da plaćamo platnim karticama na ove tri pijace i pozivamo sve zainteresovane da se prijave jer zaista mogu da osvoje u narednih 12 mjeseci potpuno besplatno plaćanje platnim karticama, održavanje terminala, a i da osvoje interesantne nagrade. Oni koji budu imali najveći broj transakcija, petoro njih svakog mjeseca moći će da osvoje 12.000 dinara kao nagradu.
Grad Beograd završio je rekonstrukciju Palilulske pijace. Sledeće godine planirane su obnove Kalenić, Bajlonijeve, Đerem i Cvetkove pijace. Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, najavio je da će iz gradske kase naredne godine biti izdvojeno oko 300 miliona dinara za pomoć poljoprivrednicima u Beogradu, što bi, kaže on, trebalo poljoprivrednicima da olakša kupovinu mehanizacije i opreme.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o sportu. Hroniku je pripremio Miloš Panić.
U toku je 12. kolo fudbalske Superlige Srbije. Danas su na programu 4 utakmice. Fudbaleri Partizana kao lideri šampionata od 16 časova gostuju Napretku iz Kruševca. Iako zbog kazne neće imati podršku navijača sa tribina, trener crno-belih Aleksandar Stanojević očekuje dobre uslove za igru u pravom fudbalskom terminu.
Svima je nama jasno šta nam znači svaka utakmica u prvenstvu, tako da evo je ova utakmica s Napretkom. Pred pauzu očekujemo jednom dobrom raspoloženju i želimo da uradimo ono što je najbolje za nas. Napredak igra u dobre forme ove sezone, pogotovo kod kuće. Nedelja je dobar je termin, 4 sata, tako da eto, volili bismo da bude sve kako treba.
Nešto kasnije od 18 časova Mladost će u Lučanima biti domaćin Novom Pazaru, a od 20 časova igraće se dve utakmice. Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Radnički iz Niša, dok će aktuelni prvak Crvena zvezda ugostiti Metalac. Trener crveno-belih Dejan Stanković očekuje nova tri boda.
Očekuje nas još jedna utakmica protiv protivnika koji nebitno mu je protiv koga igra, želi da se nadmeće. Mi ćemo biti spremni, znamo šta nam je cilj. Milioniti put govorim, samo tri boda, da li će biti lepo ili ružno, ne zanima me. Nama su bitno tri boda i da idemo na mini odmor reprezentativne pauze.
Posle današnjih utakmica sledi dvonedeljna reprezentativna pauza o prvenstvu. Srbija 9. oktobra gostuje Luksemburgu u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo, a tri dana kasnije dočekuje Azerbejdžan. Igra se drugo kolo košarkaške ABA lige. Danas je rasporedom predviđena samo jedna utakmica. Borac u 19 časova dočekuje CD Vita Olimpiju. Sutra su na programu preostale dve utakmice. U ponedeljak od 18 časova sastaju se Cibona i Mega Soccer Bet, a u 21 čas u derbiju kola Crvena zvezda će biti domaćin Podgoričkoj budućnosti u dvorani Aleksandar Nikolić. Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u finale ATP turnira u Sofiji, pošto je u polufinalu poražen od prvog nosioca Janika Sinera sa 2-0. Italijan će u finalu igrati protiv Francuza Gaela Monfisa.
Lepi sunčan oktobarski dan, u ovom trenutku najtoplije u Loznici 26 stepeni, u Beogradu i Nišu je 24, u Novom Sadu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro vedro i hladno, u kotlinama na jugu i jugozapadu zemlje kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo, u košarskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od 1 do 14, a najviša dnevna od 21 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano, uz umereni povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna sutra u glavnom gradu 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata sa vama Miloš Panić u Sportskom žurnalu.